Ons is regtig bevoorreg vir oggend. So tel julle self baie bevoorreg. Die paar van ons wat hier so is, ons het 'n spesiale treat vir oggend. En die Here, hy het geweet ons sal hier wees vir oggend, so hy het 'n spesiale ontmoeting met vir elk vir oggend. En ons het vir Dr. Arnold Mol hier so vandag. En sy vrou Joy was saam in die Engelse diens gewees. Maar ons sien uit om by hom te hoor vandag. So kom ons gee vir hom 'n warm verwelkoming. En hulle as gesin is 'n groot seën tot ons as 'n Shofar familie en ook persoonlik vir my en Charlene het hulle al in ons lewens ingespreek en ons regtig baie bemoedig en gehelp. Hulle het 'n passie ook vir huwelike en ons hoor graag vanoggend. Baie dankie.
Baie dankie Tens vir daai uitnodiging. Dankie dat julle my genooi het om met julle God se woord te kom deel. Kom ons buig net ons hoofde vir 'n oomblik. Vader, ons verstaan dat intellektuele redenasie geen impak op ons sal maak. Dat tensy u Heilige Gees hierdie waarhede aan ons harte openbaar, het ons ons tyd gemors. En daarom vra ons dat u werklik ons die woord sal oopmaak. Ons vra dit in Jesus naam. Wie om 'n goeie openbare spreker te wees, leer hulle vir jou, die eerste ding wat belangrik is, jy moet jou onderwerp verstaan. Jy moet weet waaroor jy praat. Maar vanoggend gaan ek met julle oor iets praat wat ek nie verstaan nie. En ek hoop as ek klaar is, dat julle dit ook nie sal verstaan nie. En dit is die verstommende genade van God. Kom ek skets 'n scenario. 'n Man word wakker in die vroeë oggendure. Hy daar's 'n geraas ergens in die huis. Hy gryp sy revolver, hy sit die ligte aan, hy kom in die gang af en daar kom 'n jong man uit die kinders se slaapkamer gehardloop. En hy het sy revolver op die jong man. Die jong man sê asseblief meneer, asseblief moenie skiet nie, asseblief meneer, ek is 'n weeskind, ek het nie ouers nie, asseblief. En terwyl hy nog so pleit, het die vrou by die kinders se kamer ingehardloop en sy begin gil, want hierdie inbreker het 'n kussing oor hulle seentjie se kop gesit. En die kind is versmoor en hy is dood. Nou kan die pa een van vier dinge doen. Hy kan hom skiet. Dis wraak. Hy kan hom aan die polisie oorhandig. Dis geregtigheid. Hy kan hom laat gaan. Wat is dit? Barmhartigheid. Of hy kan besluit dat aangesien hy sopas 'n seun verloor het en dat hierdie man geen ouers het nie, sal hy hom maar aanneem as hy sien. Sien jy kans om so iets te doen? Nie in 1000 jaar nie. Maar ons het die seun vermoor en die vader is aangeneem. Hoe kan jy, want dit is genade, hoe kan ons dit ooit verstaan? En die naaste wat ek kan kom is maar net na 'n paar eienskappe van genade te kyk vanoggend. En onthou, genade is nie barmhartigheid. Genade is nie mercy nie, dis grace. Dis iets anders. Die eerste eienskap is, genade is 'n onverdiende geskenk, eenvoudig, dit kan nie verdien word nie. Romeine 11 vers 6, as dit uit genade is, dan is dit nie uit verdienste nie, anders sou die genade nie meer genade wees nie. So eenvoudig soos dit. Paar weke gelede in Witbank het 'n jong man by 'n substasie oor die heining geklim en hy wou die kabel steel, maar hy het verskriklik gebrand. En hy is weer terug oor in die gemeenskap. Hy is in die gemeenskap, maar hy brandwonde, hy is ernstig beseer. En die gemeenskap het gesê, nee, hy verdien wat hy gekry het. Hy het uiteindelik by die hospitaal uitgekom, maar hy is in die hospitaal oorlede. Nou, vra ek vir julle, het daai man genade verdien deur die gemeenskap? Kom aan, julle mag terugpraat. Wat dink julle? Nee, natuurlik nie. Ok, kom ek gee julle 'n ander voorbeeld. In Lukas 7 lees ons van 'n Romeinse hoofman wie se slaaf baie ernstig siek was en hy stuur van die Joodse ouderlinge na Jesus toe en sê asseblief, wil jy nie kom hierdie man se slaaf te genees nie? Hierdie is 'n baie goeie man. Hy gee vir ons baie geld vir ons sinagoge en allerhande goed. het daai hoofman genade verdien. Kom aan. Die antwoord is nee. Want jy kan nie genade verdien nie, dan is dit nie meer genade nie. Toeloops daai jong man so gebrand is. Hy het nie genade verdien nie, maar die gemeenskap moes hom genade getoon. En daai hoofman het nie genade verdien nie, maar Jesus het hom genade getoon. Maar genade kan jy nie, die oomblik wat jy dink jy is geregtig op God se genade, is dit nie meer genade nie. Wat het nou hier fout gegaan? Was daar al die tyd niks op die skerm? Okay. Nee, wacht. Hier is nou snaakse goed in die gang. Ek gaan weer probeer, hoor, jammer. Want ek wil graag vir julle dit toch op die skerm wys. My vrou doen een dag ons bediende guns, dit was bykie laat, so'n plek sommer by die bushalte af te lever, vat my vrou haar heel pik, ha! Sy besluit, ons bediende, sy gaan aan die bus, bykie laat gewerk, om plek sommer haar bushalte te neem, gaan sy haar heel pik in stad te neem in Pretoria, sommer direct na die stasie, dat sy die treinkanaal in vroeghuis toe kan gaan. En op pad huis toe, word my vrou in een spoedlokval gevang, maar sy is kwaad. Sy sê, hier doen ek een goeie ding vir ons bediende en kyk wat kry ek. En ek sê, Joy, besef jy, jou denke is gebaseer op die aanname, ek het iets goeds gedoen vir iemand anders, daarom verdien ek guns, verstaan jy? Maar, en dis hoe ons dink ons verdien Godse genade, maar het kan nie verdien word nie. Dit kan ook nie eers met strewe saam bestaan nie. Een vriend van my sê, ek sê enig van, Piet, as jy vandag voor die Here te staan moet kom, en die Here sê vir jou, watter rede het ek om jou tot die hemel te laat? Wat gaan jy vir die Here sê? En Piet dink so bietjie, sê, nee, ek sal sê, dis net die Here se genade. Ek sê, ja, en aan wie betoon die Here genade? Ek meen, doen dit vir allemaal? Piet dink eers so bietjie, sê, ek dink dit hang af van die soort lewe wat die mens hier op aarde lei. Is hy reg? Hy is verkeerd. Dit hang nie af van die soort lewe wat jy hier lei nie, want dan impliseer dit, ek moet mooi lewe, sodat ek God se genade kan verdien. En jy kan genade nie verdien nie. Dit kan nie eers met strewe saambestaan nie. Julle wat van julle sonde vrygespreek word, wil word deur die wet te onderhou. In ander woorde, deur 'n hele klomp dinge te doen, want dan is julle, jy weet, ja, dan verdien julle God se genade. Julle het die genade van God verbeur. En dan kan jou vriend sê, eendag van my, ons praat so oor geloof en oor die christelike lewe, hy sê, ja, jy moet glo, maar jy moet jou kant open. Jy kan nie jou kant bring nie, dit is nie moontlik nie. Luister mense, ons staan onder geen verpligting teenoor God nie. Geen verpligting. Een van die verskriklikste liedere wat ek as kind gesing het, is die lied, moet ek gaan met leë hande. En die implikasie is, hey, jy moet perform. Jy moet presteer. Oké, nou, dis die eerste. Genade is onverdiende geskenk. Die tweede eienskap, laat ek vir julle vra. Wie van julle is die afgelope jaar onbillik behandel deur die Here? Oké, vier van ons. Die rest van julle, allemaal dink julle was geregtig op die Here se seëninge. Uitgevang, hè? Jy sien, genade is onbillik. Genade was onbillik teenoor die ouer broer van die verlore seun. Onthou julle? Die jonger boetie gaan mors al sy geld uit. Sy pa se geld. En die ouer broer bly hard werk. Maar as die jonger seun terugkom, gooi die pa vir hom 'n party. Kom aan, dink julle, wie dink dit is onbillik teenoor die ouere broer? Ja, ok. Wat van die rower aan die kruis? 'n moordenaar, 'n rower, net 'n sleg mens. Hy het niks goeds gedoen nie. Met sy laaste asem sê, Here, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kom aan, is dit onbillik? So sleg ou. En kyk hoe mooi lewe lei ek. En ons kom in dieselfde plek. Verstaan jy dat genade is onbillik? En as jy dit dink, dis onbillik. Wat van daai werkgewer wat vroeg in die oggend uitgegaan het en vir mense gehuur het om in sy winger te kom werk en hy sê ek sal vir julle 'n dagloon betaal, 'n denarius. Wat die aanvaarde loon is. Maar nie gee die oggend toe gaan hy en toe stel hy nog ouens aan om 12:00 stel hy nog ouens om 3:00 die middag nog ouens om 5:00 die aand toe stel hy nog ouens aan en om 6:00 is dit child tyd en nou moet hy hulle almal betaal en hy betaal almal 'n denarius. Kom aan, wie van julle dink dit is onbillik? Hè? Huh? Hoekom is dit onbillik? Hy het met die ouens wat heeldag gewerk het, ooreengekom om hulle 'n denarius te betaal en hy het die arbeiders wat heeldag gestuur. Jy sien die vraag is volgens wie se norms is genade onbillik? Nie volgens die wet nie. Ek meen daai ouer broer kon sy erfporsie gekry het, kon hy nie? Die ouens wat in die winkel gewerk het, het hulle loon waarop hulle ooreengekom het gekry. Kon hulle die eienaar hof toe vat of na die CCMA vat? Nee. Jy sien genade is altyd onbillik en ek sê dit in aanhalingstekens, want onbillik is altyd 'n negatiewe woord. Maar genade is altyd onbillik na die onverdiende. Ons verdien dit. Dis onbillik. Die Here behandel my hele lewe lank onbillik. Want hy gee my baie meer as wat ek verdien. En dis hoekom hierdie eienaar dan ook vir die ander werkers wat nou kwaad is, wat heeldag gewerk het. Hy sê, hoekom is jy kwaad? Mag ek nie met my geld maak wat ek wil nie, of is jy afgunstig omdat ek goed is? En nou moet Jesus het daardie storie vertel, en vir ons te wys dat genade is onbillik. Sien, ons is van mening dat ons geregtig vir God se guns. En as ons nie kry wat ons dink ons op geregtig is nie, dan beskuldig ons die Here al, is dit net in ons hart. Daar tussen Harry Smith en Lady Smith in Natal is die van reën en pas en jy mag net 80 km/h. En ek is baie versigtig en ek hou mooi by die spoedgrens en ek is pad huis toe en ek kom by Harry Smith en dis 'n verbypad. En daar word ek in 'n spoedlokvang geval want dit was 100 km/h en ek het 115 gery. Dis onbillik. Ek was dan so wetsgehoorsaam oor die pas. En nou word ek gevang. En onmiddellik voel jy onbillik. As my eie verwronge standaard. So, genade is onverdiend. Genade is onbillik. Genade is onnatuurlik. Wat bedoel ek daarmee? Dit druis in teen ons natuur. Jy sien, ons natuurlike neiging is, ons wil presteer. Come on, ons wil iets vir die Here doen. Al is dit uit dankbaarheid dat hy ons gered het. Maar ons wil iets doen, ons wil presteer. Galasiërs 1 vers 6. Gemeente het daar dieselfde probleem gehad. Paulus sê, dit verbaas my. Dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem. En dan gaan hy aan sê, dis eintlik nie 'n evangelie nie. En die ander evangelie was, ja, jy moet glo, maar jy moet ook, wat ook al, wat is. En die oomblik wat iemand vir julle leer, dat verlossing is geloof in Christus plus iets, is nie meer die evangelie. Dan het hulle van genade afvallig geword. Ons neiging is om te wil presteer. Hoekom? Want van kleins af word ons geleer, niks in die lewe is verniet nie. Wie van julle se ouers het vir julle gesê toe jy klein was, as jy nie hard leer nie, gaan jy nêrens kom nie. Almal van ons ouers het dit vir ons gesê. En dis waar. Want in hierdie wêreld, ons leef nie in 'n wêreld van genade nie. Dit is waar. Jy moet in hierdie wêreld hard werk om ernstig te kom. Jy moet presteer. Maar moenie dieselfde beginsels op God se koninkryk gaan toepas nie. Ons kan niks doen om God terug te bring. Jesus in die kruis gehang het en hy het gesê, dit is volbring. Het hy letterlik gesê, alles wat nodig is vir 'n sondaar se saligheid is klaar gedoen. Die verhaal word vertel van 'n tent evangelis. Hy het na 'n dorpie toe gaan, hy het 'n tent opgerig, jy weet, en nou spesiale dienste gehou, aand na aand. Op die laaste aand, kom daar 'n man in en hy glip so agter in die tent en hy sit daar agter en onder die prediking oortuig die Heilige Gees hom van sonde. Hy is verlore, hy het Jesus nodig as sy saligmaker, want daar's niks wat hy kan doen. Maar hy, toe die uitnodiging kom, reageer hy nie en hy sê, maar daai nag kon hy nie slaap. Ja, die Heer het met sy saak gewerk, hoor. En toe die volgende oggend, toe maak hy maar, gaan hy maar weer terug na die tent, en daar is die tent, daar is die evangelist besig om die tent op te pak, met al sy helpers. Ek meen, dit is nou voorbij. Hy sê, meneer, asseblief meneer, wat moet ek doen om gered te word? En die evangelist sê, jammer, maat, is nou te laat. Hy sê, jy meen meneer, omdat ek nie gisteraand op die uitnodiging gereageer het nie? Nee, sê die evangelist, jy is 2000 jaar geleden. Dis alles reeds gedoen. Ons kan niks doen om God terug te betaal. Luister, ons kan nie eers geestelik groei deur ons eie pogings. Hoe harder jy probeer om meer soos Jesus te wees, hoe meer gaan jy misluk. Het julle geweet, dit is Godse verantwoordelikheid om ons geestelik te laat groei. Ek het vir die eerste 12 jaar van my Christelike lewe vreeslik gesukkel. Ag, ek wil so graag dat elke oggend hou ek stilte uit, dan begin ek so: Here, asseblief vergewe my, ek is nie wat ek behoort te wees nie. En 'n geweldige gevoel van mislukking. En toe een oggend uit wanhoop bid ek hierdie gebed: Here, ek kom vandag om my bedanking in te dien. Ek bedank vandag van alle verantwoordelikheid vir my eie geestelike groei. En Here, ek is bereid dat u my verander, maar as u my nie verander nie, dan moet u my maar vat soos ek is. Nou, u kan take it or leave it. Nou, hy het nie een weerlig straal my dood geslaan, hoor. Dat een wonderlijke las van my skouers af. Want ek het eerst later gevind, achtergekom, in 1 Thessalonicense 5. Maar God julle volkome aan hom toegewyd maak, dis geestelike groei. En julle geheel en al na gees, siel en lichaam so bewaar, dat julle onberustelik sal wees wanneer ons Heer Jesus Christus weerkom. Geestelike groei. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Kom ek verduidelik. Ek is nie verantwoordelik om myself meer geduldig. Ek is wel verantwoordelik om geduldig op te tree in situaties waar ek lus het om my kop te pas. En as ek nie gehoorsaam is nie, kan die Heer my nie verander. En as David, ek nie geduldig is, dan belei ek dit. Maar ander, nee die feit, Here, vandag was ek ongeduldig. Dankie vir die vergifnis. En ek gaan morgen weer geduldig opgeven. Want het is baie gevaarlik om vir geduld te bid, bijvoorbeeld. Weet jy wat gaan gebeur as jy vir geduld bid? Die Here gaan jou postkantoor toestaan. So dat jy in een lang touw kan staan. Of op een snelweg op een Gauteng sit, of hier in die Kaap. Op roads drive, jy weet. Al wat ek doen, ek gaan jou geleentheid gee om geduld te beoefen. En soos ons geduld beoefen, so maak hy ons meer geduld. As jy bid vir meer liefde, gaan jy nie wakker word met meer liefde in jou hart nie. Dan gaan net mense oor jou pad kom wat 'n behoefte het waar jy aan iets kan doen. Hy gaan jou net geleentheid gee om liefde te toon. En hoe meer jy dit doen, hoe meer liefdevol maak hy jou. Maar verstaan jy, ons kan dit nie doen. So genade is onnatuurlik. Ons wil presteer. Genade sê ons. En dan, genade verwyder alle skuld. Nou wil ek 'n bietjie sien. Wie van julle is onskuldig aan sonde? Ok, wow, hey, daar is ten minste 6 Christene hier nie gehoor. Is julle nie, julle is nie kinders van die Here nie. Is julle? Kan ek gaan sien, wie van julle is Christene? Niemand nie. O, jy sit jou hand, o. Ek weet ek spot 'n bietjie, maar luister baie mooi. As Jesus vir jou sondes betaal het, is jy nie meer skuldig aan sonde. Want vryspreking beteken God verklaar ons onskuldig. En dit is so moeilik om te sê, nee, ek is onskuldig, hoe kan ek sê ek is onskuldig van sonde? Nee, beteken nie dat ons nooit weer sondig nie, maar ons is onskuldig. Hoekom? Want die skuld is gedelg. Dis genade, dit verwyder alle skuld. En hierdie genade is magtig as die wet. Die wet en die genade word altyd teenoor mekaar gestel. Johannes 1:17, God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Verstaan jy? Die twee word teenoor mekaar gestel. Romeine 6:14, julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Wat beteken die contrast? Die wet het reels, en as jy die reels oorbreek, word jy gestraf. Genade het nie. Daar is geen reels by genade nie. So, wat beteken dit? Nou gaan ek julle skok, maar julle moet klaar luister, nie uitstap. Alles is die Christen geoorloof. In Korintiërs 10:23 gehaal het aan die ou vertaling. Alles is my geoorloof. Nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Wat beteken dit, alles is my geoorloof? Wel, beteken, ek mag dronk word wanneer ek wil, ek mag steel wanneer ek wil, ek mag egbreek pleeg wanneer ek wil. Aha, alhoewel alles nie voordelig is nie. Daai goed het sy eie gevolge. Verseker. Maar ek mag. Luister, ons kan niks doen. Niks doen om God se liefde te verdoof nie. Jeremia 31 vers 3 sê God het vir ons 'n ewige liefde. En hoe lank is ewig? Vir altyd, verstaan, dit hou nie op nie. Daar's niks wat jy kan doen om God se liefde vir jou minder te maak nie, want sy liefde hang nie af van jou prestasie nie. Dit hang nie af van hoe mooi jy lewe nie. Daar is geen veroordeling vir die gelowige nie. Romeine 8 vers 1. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Daar staan dit, ek meen, wat verstaan jy nie omtrent daai teks nie? En dit klink natuurlik te goed om waar te wees, nie? Luister, gelowiges het outomaties vergewe. Wanneer het die vader van die verlore seun die seun vergewe? Sê weer? Dadelik. Hy het nie gewag vir 'n belydenis nie. Ons het vergifnis, roep Efesiërs 1:7, deur die bloed van sy seun is ons oortredinge vergewe. Weet jy wat sê die Grieks? Het ons vergifnis. Het dit reeds. Kragtens die ryke genade van God. Elke keer wat ek sondig, draai Jesus na die Vader en hy sê, Vader, Arnold het nou net gesondig. Sit dit asseblief op my rekening. Ek het reeds daarvoor. Nou, as ons dan outomaties vergifnis het, wat is die doel van belydenis? Hoekom moet ons dan ons sondes bely? Nie om vergifnis te verkry nie, maar om vergifnis te ervaar. Want as jy nie jou sondes bely nie, dan belas jy jouself met verskriklike skuld. Wat as 'n Christen skinner. En Christen skinner nooit nie, maar kom ons sê maar hier's 'n Christen wat nou wel skinner. En hy ry weg en hy's in 'n ongeluk dood. Daar was geen kans om dit te bely nie. Waarheen gaan hy? Wag in sy siel. Hemel toe. Is jy seker? Maar hy het dit nog nie bely nie. OK? En 'n Christen wat verskriklik depressie ervaar en dan sy eie lewe neem, waarheen? Sê weer? Wel is het hel of jimmel? Sê vir my, wat is die verskil tussen skinner en moord? Geen verskil, sonde, sonde. Staan, die gevolg is natuurlijk baie anders, maar en skinner en moord word in dieselfde teks gelys as sonde. Hy gaan reguit jimmel. Hoekom frons jy so? Staan jy, as Jesus vir alle sondes betaal het, is ons daar sondes weggewerk. Ons het vergifnis. Ons weet nie hoekom 'n kind van God self moet pleeg nie. Ons weet nie altyd wat verkeerd gaan Verstaan jy? Dit kan ons nie altyd mooi verstaan. Dit is die wonderlike evangelie. Dit is die wonderlike nuus. God se genade sal nooit opdroog nie. Romeine 5:20, hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger is die genade. My vrou het 'n Bybelstudie vir mense, meestal van die Ooste se veral ambassades, jy weet, wat vir 'n paar jaar kom uit Korea en Thailand en China en noem het, jy weet, sy het eenstaande met sy 14 verskillende nationaliteite in haar Bybelstudie gehad en sy moet baie stadig gaan en hulle sit dikwels met hulle woordeboeke. Maar dan kom toe, want een van die dames bring toe 'n vriendin en sy is 'n boeddhis en sy het nog nooit in haar lewe van Jesus gehoor. En ek het die voorreg gehad om vir haar die evangelie te verduidelik. En toe klaar was, toe sê sy, as wat jy sê waar is, dan beteken dit, ek kan in Jesus glo, en dan kan ek sondig soos ek wil. Ek sê, jy is dood reg. Jy het reg verstaan. Dis die implikasie. Behalwe, as jy jou geloof in die Here Jesus stel, sal jy nie wil. Daar is iets anders. Maar dit klink verskriklik. Ek kan sien, jy's regtig bekommerd oor wat ek nou hier te sê. Maar Martin Lloyd-Jones, daai baie beroemde prediker, het gesê, as jy genade preek en jy word nie van kettery beskuldig nie, het jy nie genade nie korrek verkondig nie. OK, teens het ook bekommerd begin word in die eerste diens, maar gelukkig was daar 'n ander kant. Genade word nie aan almal gegee nie. Dis nie maar net wat hulle sê, a blanket, jy weet, sommer vir almal, ok, genade vir almal, maak nie saak hoe jy leef nie, maak nie saak hoe jy doen nie, genade vir almal, nee. Die skrif sê baie duidelik, dit word slegs aan nederiges gegee, Jakobus 4 vers 6 en 7, God weerstaan hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. En onderwerping aan God sluit volgehoue sonde uit. Bijvoorbeeld, in Romeine 5, verduidelik Paulus hierdie hele ding van vryspreking, dat ons onskuldig verklaar word. En dan vra hy dieselfde vraag in die eerste versie van hoofstuk 6, wat hierdie boeddhis aan my gevra het, namelijk, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Ek meen, dis die logiese gevolgtrekking, as jy genade reg verstaan. En wat is sy antwoord? Wie weet? Wat is die volgende twee woorde? Beslis nie. Jy kan nie aangaan nie. 1 Johannes 5:18. Ons weet dat iemand wat 'n kind van God is, nie meer sondig nie. Nou, dit beteken nie dat 'n Christen nie nog weer soms struikel, impulsiewe dinge doen, verstaan jy? Maar 'n persoon wat uit God gebore is, sal nie doelbewus sê. Soos nou die dag 'n vrou vir my gesê het. Ja, ek weet my buite-egtelike verhouding met hierdie man is sonde, maar die Here sal my vergewe. Ek is jammer. Die Here sal dit nie vergewe. Verstaan jy? Sy is nie 'n kind van God nie. Want 'n kind van God sal nie so redeneer nie. Hierdie doelbewuste, opsetlike sonde, ek gaan dit doen, ag die Here sal my vergewe. Die Bybel sê, nie uit God gebore nie. So onderwerping aan God sluit volgehoue sonde uit. God, genade is nooit 'n lisensie om te sondig nie. Romeine 6:15. Wat beteken al hierdie goed? Hy sê, kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Nou, dit is die logiese vraag, nie? Want genade het nie 'n wet nie. En die antwoord is, beslis nie. Bybel sê vir ons dat ernstige veroordeling wag op die wat genade misbruik. Goddelose mense, wie se veroordeling lank reeds vas staan, hulle misbruik die genade van ons God. Hoor jy die misbruik van genade? Die Engels sê, they abuse the grace of God. Hulle gebruik dit as 'n dekmantel om losbandig te lewe. Hulle veroordeling staan reeds vas. Ek word nie dronk nie. En ek steel nie, en ek pleeg nie egbreek nie. Nie omdat God se wet dit verbied nie, maar omdat ek nie wil nie. En Jesus woon in my, en daarom het ek hy heeltemal 'n ander stel begeertes. En as jy nie 'n begeerte in jou hart het, om goddelik te wil lewe nie. Beteken nie ons gaan dit altyd reg kry nie, hoor. Dan gaan ons gaan struikel, ons gaan impulsief dinge doen. Verseker. En dit belei ons. Maar as jy nie 'n begeerte in jou hart het om goddelik te lewe nie, dan moet jy jouself afvra, is ek werklik wedergebore? Woon Jesus Christus werklik in my? Want hy gaan in elke kind van God is daar die basiese begeerte om goddelik te wil lewe. So kan nie genade misbruik. En dan nog 'n eienskap van genade is dit inspireer goddelikheid. Dit leer ons om heilig te lewe. Nou hoe werk dit? Kom ons kyk eers wat sê Titus 2. Die genade van God voed ons op. Leer ons om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe. Met ander woorde, genade moedig, inspireer goddelikheid. Nou, hoe werk dit? Ek het 'n klompie jare gelede ry deur Paul Pietersburg. Wie was ooit in Paul Pietersburg? So klein ou gehuggie daar in Noord-Natal. En ek ry mooi op spoed, jy weet. En nou gaan jy deur die dorp en dan maak jy 'n draai en daar's geen huis meer te sien nie. Jy's uit die dorp uit. Dit is mos nou weer die oop pad. En ek tel spoed op so by die heuwel op en halfpad teen die heuwel hier stop die spoedkop my. Meneer, jy het 90 km per uur gery en dis 'n 60 km sone. Ek wel, ek pleit skuldig, maar ek moet jou eerlikwaar sê, ek was onder die indruk. Ons is weer op die oop pad. Ons is nie meer in die dorp nie, ons is nie meer huise nie, jy kan nie meer mense sien, huise sien eers nie. Hy sê, meneer, waarheen is jy op pad? Ek sê, ek is op pad Pretoria toe, hy sê, ry versigtig. Ek het heel pad by die spoedgrens gehou, heel pad huis toe. Maar ek sê nou vir julle, as jy my beboet het, so ek heel pad huis toe, voet neergesit het. Laat ek maar geniet waarvoor ek moes betaal. So pervers is ons denke, hè? Maar hy het my genade betoon, hy kon my beboet het, want ek het, jy weet, streng gesproke die wet word. Hy het my genade betoon. Wat het die genade my laat doen? Praat nou die dag met 'n skoolhoof in Pretoria, hoërskool, wonderlike kind van die Here, en hy vertel my van 'n seun, wat oortreding begaan het, wat die skool die reg gegee het om hom te, wat is uitspel, skors. Ouers is ingeroep, seun is daar, die onderwysers wat dit als meegemaak het, jy weet, al die getuienis is daar. En nou wag hulle vir die hoof om sy oordeel uit te spreek. En hy kyk vir daai jong seun aan en hy sê, jy weet dat wat jy gedoen het, gee my die reg om jou te skors. Ja, meneer. Want ek gaan jou nie straf. Want ek moet daai soort gedrag pas nie by jou. Vader is voor. Daai seun het dramaties verander. Nou, wat is die seun wat vir 'n tweede keer weer so iets gedoen het? Ja, dan is hy besig om genade te misbruik. En dan sal daar straf op. Maar daai eerste keer. Oh nee, dit leer ons om heilig te lewe. Die feit dat elke keer wat ek sondig, die Jesus vir die Vader vra, om het op sy rekening gespreek, is die grootste motief om nie te sy. Ek wil goddelik lewe. As gevolg van genade. Nie as gevolg van 'n wet nie. Die wet, weet jy wat doen die wet? Maak net sondige begeertes wat, al wat het doen. Romeine 7 vers 5 praat van die sondige hartstogte wat deur die wet wakker gemaak is. Die Christelike lewe is nie 'n stel reëls wat nagekom moet word nie. Ek het, dis 'n liefdesverhouding. Ek het byvoorbeeld in my huis nie daar op die kennisgewing 'n bord wat sê jy mag nie jou vrou slaan nie. Ek het nie nodig so 'n wet nie. Daar's 'n liefdesverhouding. Ek sal haar nooit slaan. Sondige begeerte. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Weet julle dat skoolhoofde in Suid-Afrika het meer vir die tabaknywerheid gedoen as wat Dr. Zuma kon doen toe sy openbare rook verbied het. En baie beslis meer as wat al die advertensies kon doen. Want die oomblik wat jy vir hoërskoolleerlinge verbied om te rook, wat gaan hulle doen? Gaan begin rook. Het jy nie begin rook toe jy op skool was nie? O, okay. Sommige van ons is heiliges, maar ek het op Psalm 6 begin. Hoekom is verbied? Nou is het ons lekker om het skelm te doen. Man sê enig vir my, hy is op een van my seminare en hy staan teetijd buitenkant met een sigaret in sy hand en hy sê, ek haat hierdie goed, maar ek is verslaaf. Ek sê, nou hoekom het jy begin? Nee, die hoof het my gedwing. Ek sê, wat meen jy? Hy sê, ja man, in standaard 8, ek en my, nie een van my pelle, nie een van ons het gerook nie. Toe kry hy sy skoolhof wat sê, as ek vang dat een van julle rook, gaan ek julle looi. Hy sê, ons onmiddellik, allemaal van ons het begin rook. En hy het nie een van ons ooit gevang nie. Sien jy die trots? Nou sê verslaaf. En ek pleit nou al vir jare by skoolhof, om rookkamer vir skoolhof te staan. En om vir die leerders te sê, dat allemaal wat graag een dag wil longkanker opdoen, mag met speeltyd in die rookkamer rook. Het nie toestemming van ouers nodig. Die meeste skoolhoofde, nie, hoe, jys, wat gaan ouers sê? Verstaan jy, daai soort van reaksie? Ek kan julle vertel van 8 of 9 skole wat dit gedoen het. Ek dink Parel Gymnasium is een van my, waar jy mag rook. En een van die skole het gesê, na 2 jaar het nog net die nerds gerook. Die myn manne wil nie meer rook nie, kom. Nie meer verbode nie, nou is dit nie meer lekker. Dit is precies wat die wet doen. Die wet maak net by jou in een begeerte wakker. Het mag nie, voorwaar. Nou mag jy. Nou wil ek. Dit is precies die effect wat genade het. En dan, genade kan verwerp word ook. Het julle geweet dat ongelowiges kies om ewige oordeel oor hulself te bring? God stuur nie mense hel toe nie. Mense besluit self. Want al wat die doen, die Here sê, ek waarsku jou, jy is op pad hel toe, maar ek het vir jou genade, ek kan vir jou genade aanbied. As jy dit dan nie wil aanvaar nie, kan ek net ween oor jou. Jesaja 26 vers 10, daar word goed gedoen, maar in die Hebreeus, oorspronkelijk sê, daar word genade gedoen. Aan die goddelooses, maar hulle leer nie wat gerechtigheid is nie, hulle verdraai die reg, erken nie die mag van die Here. Verstaan jy? God toon genade, en hulle verwerp, hulle besluit. Hebreeus 10, 29 sê, hoeveel zware straf, denk julle, sal hy kry wat die Seun van God veracht het, en die geest van genade beledig het. Nou wat sê, nee dankie, stel nie Godse genade belang. Al wat God kan doen is ween. Sy Seun wil op pad gaan na die ewige verbondenis. Hulle kies dit om hulle oor hulself te gaan. Maar weet julle wat? Gelowiges kan het ook te vergeefs ontvang. Dis wat 2 Korintiërs 6:1 sê. As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hoe ontvang een mens genade te vergeefs, al is jy een gelovige? Ons kan Godse seëninge misloop, omdat ons voel dat ons dit nie verdien nie. Bijvoorbeeld, die verlore seun. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word. Weet jy met hoeveel mense ek al te doen gekry het, wat sê, oh, die Here kan my nooit vergewe nie. Ach, die Here kan toch dit nooit aan my, hoe kan ek so sleg mens, hoe kon ek so iets gedoen het, verstaan jy? Ek verdien nie die Here se genade nie. Nou jy dag sê, vrou vir my, precies dit, sy is so sleg mens, ek sê wel, jou lek is in. Want God gee net genade aan slechte mens. Hy gee nie genade aan goeie mens, wat het verdien nie. Dan is dit nie genade nie. Een ander vrou het een verhouding met, haar, met iemand anders gehad, sy het aan man, sy was ontrouw aan man, en sy het gelos, en sy wil terug by haar man, en ok, dit het nog nie te sleg gaan nie, maar sy kon nie by die Heere weer uitkom nie. Hoe kon ek, het is so sleg, hoe kon die Heer my ooit vergewe het? En ek het vir haar gesê, en ek het nog geskrik toe gesê, sê, jy sal nooit die Heere sy vergifnis ervaar, tot jy net besef, jy is net een slet. Tjoe! Dit is nou een nieuwe vorm van berading. Maar verstaan jy, dit kom op jyself neer. Totdat jy besef, daar is niks goeds in ons nie, ons verdien niks nie, dat ons Godse genade kan ontvang. Maar as ons dink dat ons het nog, jy weet, ons is te sleg, kan ons so, verbeur ons sy genade, en ons loop al die seëninge mis. Maar, ons kan Godse seëninge misloop, omdat ons voel dat ons dit wel verdien het, soos die ouer broer van die verlore seun. kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa veronagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kon feesvier. Ek het dit verdien en ek het dit nie gekry nie. Luister, hy het ook God se seëning vermis, want sy pa sê vir hom, kyk, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is ook joune. Dis joune, man, jy het dit als, jy het dit net nie gebruik nie. So jy kan God se genade verbeur deur te voel dat jy dit nie verdien nie, en jy kan dit ook verbeur dat jy dit wel verdien. Maar wanneer jy sê, Here, as niks van my wat meebring dat jy my genade sal gee nie, ek verstom my net hoe wonderlik u is. Dankie vir die genade, ek gaan dit aanvaar. En ek aanvaar. En elke dag aanvaar. En hy bly my onbillik behandel. Want hy gee my net baie meer as wat ek nodig het. Verbitterde gelowiges verbeur ook God se genade. Hebreërs 12:15 word ons gewaarsku. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie, sorg dat hy nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. In Matteus 6:15 het Jesus gesê, as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. As jy na daai teks kyk, dan lyk dit op jou oog af, ons moet God se vergifnis verdien. Deur ander te vergewe, verstaan jy? So dit klink asof, maar dit kan nie dit wees nie, want dit is teenstrydig met die hele boodskap van genade. Wat beteken dit? Wel ek dink, dis maar net my vervolg. Mense wat weier om ander te vergewe, is mense wat nog nooit God se vergifnis vir hulle self ontvang. Onthou jy die gelykenis wat Jesus vertel het van hierdie koning, wat na sy boeke gekyk het, toe vind hy 'n dienskneg, na wat om miljoene skuld. En hy roep die ou en hy sê, kom boetie, betaal, of ek gaan jou as 'n slaaf verkoop. En daai dienskneg pleit. En die koning sê, okay, maar jy sal dit toch nooit kan vertaal. Weet jy wat? Ek spreek. Ek delg die skuld. En toe gaan hy uit en wat doen hy? Toe kry iemand wat hom geld skuld. En hy wurg hom en hy stuur hom tronk toe, want hy wil nie sê, hy het hom 'n paar honderd rand geskuld. En toe die koning dit hoor, het hy sy vergifnis teruggekry. Nou wat het daar plaasgevind? Weet julle waarvoor daai dienskneg gepleit het? Toe die koning hom in die tronk wil gooi? Weet iemand dit? Nee, hy het nie vergenadig. Hy het vir tyd gevra. Hy sê, gee my tyd, ek sal u alles terugbetaal. En die koning sê, jy sal dit nie kan doen nie, hy delg vir die skuld. Ek dink daai dienskneg het daai vergifnis nie aanvaar nie. Ek dink hy het daar uitgestap en gesê, ek sal die koning kwyt, ek sal hierdie skuld, ek sal my skuld betaal. Ek het nie vergifnis nie. En die eerste ou wat hom geld skuld gryp en hom dwing om te betaal, want hy wil nou begin. Dis al maniere hoe ek dit kan verkoop. Mense wat weier om ander te vergewe, is mense wat nog nooit God se vergifnis ontvang het. In die jaar 1982, die jongman van 18 jaar oud in Amerika, Kevin Tunnell, sy meisie na die matriekdans geneem. Haar naam was Susan Herzog. Sy was 17 jaar oud. Maar hy het te veel gedrink, en op pad huis toe, is in een ongeluk betrokke, en sy is dood. Die hof het om 1 jaar diens by Alcoholics Anonymous diens opgelê, maar die ouers het aangedring dat hy hulle elke vrydag $1 check betaal, en 'n fonds met haar naam. Hy mag het nie vooruit dateer nie, hy het later toe hy nou al, jy weet, as 17 jaar, en het moes vir 17 jaar, elke jaar van haar lewe. So met die tyd, hy het gestudeer, hy het 'n goeie betrekking begin kry, hy het nou baie meer geld begin maak, en hy het aangebied om vir hulle baie meer te betaal, in 'n liefdadigheid van hulle keuse. Nee, sê hulle, jy sal ons elke vrydag $1 check gee, om jou te herinner wat jy aan ons dogter gedoen het. En hy het 'n paar keer vergeet, en hy het een keer 30 dae in die tronk deurgebring, en hulle het hom wat arresteer. Maar uiteindelik in die jaar 2000 het hy die laaste check betaal, 936 check. Nou is die vraag, voel daar die ouers dat hulle dogter se dood nou betaal is? Is dit nou afbetaal? Wat dink jy? Nee. Hulle sal tot hulle graf toe met hierdie verbittering. Genade vereis 'n reaksie. Ons moet toegang met genade kry deur middel van geloof. Dis wat Romeine 5:2 sê. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade wat ons nou vas. Wat beteken hierdie geloof? Wel, weet julle, daar's 'n groot verskil tussen ek glo dat en ek glo in. Wie dat ek met my hele hart glo dat Jan van Riebeeck in 1652 in die Kaap geland het. Ek glo dit met my hele hart. Maar ek glo nie in Jan van Riebeeck. En daar's baie mense wat glo dat Jesus die Seun van God is, dat Jesus aan die kruis gesterf het, dat hy uit die dode opgestaan het. En hulle glo dat. Hulle het nog nooit by punt gekom. Waar hulle in hom glo. Hulle sê, my hele vertroue, Here Jesus, is op wat u namens my gedoen. En slechts daardie geloof bring dan God se genade ter sprake. Ons moet toegang kry deur middel van geloof. En dan sê die skrif, ons moet in genade groei. Dis nie iets wat, ek het dit nou een keer ontvang, nou is dit okay. Dis 'n daaglikse, ek dank God elke dag vir sy genade. Wat 2 Petrus 3:18 sê, sorg daarenteen dat jy steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus, verlosser Jesus Christus. Ek kan nie genoeg vir hom dankie sê. Hoekom gee hy vir my hierdie genade? Ek verdien dit nie. En ek lees gereeld daaroor. Wonderlike boek, Philip Yancey, What's So Amazing About Grace? Max Lucado, In the Grip of Grace, Marie Jansen, God Boer met Genade. Dit is wonderlike boeke oor grace en oor genade. Ek lees hulle graag. En ek lees hulle oor en oor. Ek kan nie genoeg kry. En as gevolg groei ek in die genade van die Here. En ons moet bly vertrou op God se genade. Handelinge 13, Paulus en Barnabas het die gemeente aangemoedig om op die genade van God te bly vertrou. Wat gebeur? Ons doen soms iets wat ons struikel. Ons stel die Here teleur, of ons voel hy is teleurgesteld. Want jy weet, en dit gebeur. Dan onttrek ons. Ja wel, die Here is seker met my teleurgesteld. Ja, die Here het my seker nou afgeskryf. Nee. Jy sê, Here, vandag was ek ongehoorsaam. Vandag het ek gesondig. Baie dankie vir die dankie vir die genade. En ek gaan voort om weer in gehoorsaamheid te wandel. Bly voort, staan jy. Hou aan om te bly vertrou op die genade van God. Moenie jouself onttrek. En laastens, ons moet ander met genade dien. Wat beteken dit? Dat as iemand jou 'n onreg aangedoen het, laat jy hulle nie betaal nie. Kry jy hulle nie terug. Praat jy nie sleg van hulle agter hulle rug nie. Ignoreer jy hulle nie, maak asof jy hulle nie gesien het nie. Jy behandel hulle, om ander met genade bedien, beteken jy behandel mense wat jou 'n onreg aangedoen het, asof hulle dit nie gedoen het. Maatskappy, dit is nou maar, hier die afgelope paar maande, het my baie duisende rande geskuld, vir werk wat ek hulle gedoen het. En elke keer vra, wanneer kan ek betaling vra? Nee, ons kry net ons administrasie reg. Jy sal nog betaal word. En na elke keer gee hulle jou datum, maar daai datum come and go. En nou dink ek net besef, ek wil nie aanhou om te bly pleit vir dit. En ek het hulle net 'n brief geskryf en sê, luister, ek skryf hierdie skuld af. Julle skuld my niks. Dis skryf, nee, ons sal jou betaal. Ek sê, ag, jy het my al soveel keer beloof, julle sal my betaal. Baie dankie, ek glo julle nie. Ek sal dit liewer as 'n slegte skuld hê. Maar ek het nie sleg met hulle gepraat nie, ek het nie lelik nie, ek vertel nie van ander mense wat maatskappy dit is nie. Verstaan jy? Alhoewel ek lus gehad het om dit te doen, hoor. Maar om met mense met genade te dien, sê jy, ek behandel hulle asof hulle niks skuld het. Want as God my daai genade, hy behandel my asof ek om niks skuld het. En het dit 'n werklikheid vir my word, dan wil ek ander ook so doen. Een paar jaar gelede in Benoni, twee matriekdogters swanger geraak. By die tyd dat die matriek eksamen gekom het, het dit al magies het uitgestaan. En hulle vra toe vir die Benoni skoolraad vir spesiale toestemming om hulle matriekeksamen in 'n aparte vertrek te skryf. Hulle ouers is bereid om vir die toesighouer, jy weet, 'n opsigter nou, eksamenopsigter te betaal. Die skoolraad het besluit, nee, dan moet 'n voorbeeld van hierdie meisies gemaak. Ek weet nie wat om met die seuns te doen. Maar daai meisies het nie hulle matriek geskryf nie. Sien, dis die teenoorgestelde van die. Nee, jy moet die gevolge dra. Teenoorgestelde van genade. Ek sluit af met 'n brief, met 'n storie uit Rebecca Pippet se boek. 'N student genaamd Henry. Sy naam is Henry. Hy het woeste hare, dra 'n T-hempie met gate in, denims en geen skoene nie. Dit was letterlik sy kleredrag vir die 4 jaar wat hy by 'n Amerikaanse college gestudeer het. Hy is briljant, maar beslis anders. Hy het 'n Christen geword terwyl hy op college was. Oor kan die straat van die college campus is daar 'n uiters konservatiewe kerk waar almal baie netjies aangetrek is. Hulle wil graag 'n bediening onder die studente begin, maar is nie seker hoe om aan die gang te kom nie. Eendag besluit Henry om na hierdie kerk toe te gaan. Hy stap in met sy T-hempie, denims, woeste haarstyl en geen skoene nie. Die diens het alreeds begin en Henry kom in die paadjie af om 'n sitplek te soek. In hierdie tyd begin sommige mense ongemaklik raak, maar niemand sê iets nie. Henry kom al nader aan die preekstoel en wanneer hy besef dat daar nie 'n oop sitplek is nie, gaan sit hy dwarsbeen op die tapijt, net voor die kansel. Nou, so iets is doodnormaal by 'n studente byeenkoms. Maar glo my, dit het nog nooit van tevore in hierdie kerk. Op daardie oomblik sien die predikant dat 'n ouderling agter in die kerk opgestaan het en stadig na Henry aangestap het. Hierdie ouderling is in sy 80er jare. Hy het silwergrys hare, dra 'n driestuk pak met 'n kettinghorlosie. 'N Goddelike man, 'n baie elegante man, 'n baie waardige man. Hy stap met 'n wandelstok en terwyl hy na die student toe stap, dink almal by hulself: jy kan hom nie blameer vir wat hy gaan doen nie. 'N Mens kan nie verwag dat 'n man van sy ouderdom en sy agtergrond die studente van vandag sal verstaan nie. Dit neem 'n hele rukkie vir die ouderling om die student te bereik. Daar heers 'n doodse stilte in die kerk, behalwe vir die geklik van die ouderling se wandelstok. Alle oë is op hom gerig. Niemand durf selfs asemhaal. Die mense dink, die dominee kan nie eers met die diens voortgaan totdat die ouderling gedoen het wat hy moet doen. En nou sien hulle dat die ou man sy stok op die grond laat val en met baie moeite homself laat neersak langs Henry en saam met hom die Here aanbid sodat hy nie alleen sal wees. Die hele gemeente is diep bewoë en toe die dominee uiteindelik weer sy stem vind, sê hy: wat ek vandag gaan preek sal julle nooit onthou nie. Wat julle so pas gesien het, sal julle nooit vergeet. Dit is genade. Ons buig die Here. Vader, ons sal nooit ooit u genade verstaan. Dit gaan ons verstand net te bowe. Dit is so teenstrydig met ons natuur. Maar tog kry ons so 'n blikke op uit die woord en dit wat ons wel verstaan, Here, is net absoluut verstommend. En ons loof u daarvoor. En Vader, soos u vir ons genade betoon het, gee dat ons die mense met wie ons daagliks in aanraking met hom, dat ons aan hulle ook genade sal bring, sodat ons werklik u Vaderhart sal verblyd. Daarom vra ons dit in Jesus naam.